слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як жити людині з діагнозом про психічний розлад, пояснює доктор філософії, психотерапевт Наріман Дарвішов. Говорити будемо про діагнози, які ми часом можемо почути від наших терапевтів. І давайте почнемо з самого початку. Тому що, звісно, що зараз про це говорять дуже багато, і взагалі терапія стала популярною, але все одно, якщо у якомусь процентному співвідношенні, багато хто про це може навіть говорити, але ще не ходити в терапію і, відповідно, лякатися, якщо там прийти до терапевта і почути якийсь діагноз. От, власне, чи має терапевт ставити діагноз? Це важливо. Ну, тобто, ти прийшов, там, поспілкувався, можливо, кілька сеансів відбулося. Чи може терапевт поставити діагноз?
Я думаю, що поза клінічним контекстом жодного обов'язкового такого діагнозу, ну, немає. Угу. Тобто, це задача психіатра, це задача, можливо, клінічного психолога, який працює в клініці в тандемі з психіатром. Так, і це, тобто, задача психолога – це, перш за все, така, скоріше, експертиза. Це дослідження більш направлене на індивідуальність, ніж на якісь загальні критерії. Тобто від психотерапевта, який працює в приватній практиці, який працює з людьми без клінічного статусу, або не працює з цим клінічним статусом поза клініки, він не зобов'язаний ставити цей діагноз.
Угу. Як людині зрозуміти? Ну, тобто, я для себе взагалі як класифікую, що все ж таки терапевт – це така перша ланка, куди ти йдеш, і далі вже розумієш, що потрібно тобі звертатися вже до психіатра і, власне, отримувати саме діагноз, який може підтвердити вже лікар, тому що психіатр – це лікар. Чи ти можеш просто там, власне, розбиратися в собі, контролювати цю всю ситуацію? Чи є моменти, коли оцю першу ланку потрібно вже минати і звертатися безпосередньо до психіатра?
Ну, є ще нульова ланка, тобто є ще ланка до терапевта, тобто дуже часто говорять терапевт-консультант, і якщо ми говоримо про такий цивільний вид психологічної допомоги чи психологічної підтримки, це, скоріше, психологічна консультація. Тобто це така практика, направлена на роботу зі здоровими людьми, які можуть функціонувати, які можуть жити самостійно, які можуть якось себе підтримувати, і які не знаходяться в кризовому стані, так чи інакше. Так, ми говоримо про необхідність психіатричної допомоги, коли бачимо якісь явні симптоми дезадаптації, коли людина втрачає вже контроль з реальністю і коли вона є небезпечною для себе або небезпечною для оточуючих. Так? Тобто, якщо ми бачимо стрімке погіршення її стану, треба звертатися однозначно одразу до психіатра.
З приводу тих моментів, які ми можемо почути, можливо, ще у кабінеті або на сеансі у терапевта. Ну, от ми приходимо, починаємо спілкуватися, і терапевт висуває гіпотезу, наприклад, що у вас, можливо, є депресія. Я маю зі свого оточення трьох людей, і важливо, я хочу розповісти про ці приклади в загальному, тобто усі вони троє, вони різного віку, але вони підпадають під таку категорію. Це люди з вищою освітою, це люди прогресивні, вони за доказову медицину, вони багато читають, вони з різних сфер, але це люди, які різнобічно розвинені, так би мовити. Тобто вони цікавляться світом, світ цікавить їх, все окей, але в цих трьох людей у кожного почався складний період. І очевидно, що в розмовах ти починаєш підозрювати на свій хлопський розум, звісно. Але ти починаєш говорити про те, що, слухай, ну, можна ж звернутися до терапевта і зрозуміти, власне, що відбувається. Тобто якісь такі процеси не та дезорієнтація, про яку говорите ви, звісно, але я думаю, що це такі теми, які кожен з нас, можливо, так чи інакше бачить в розмовах там десь на кухні, за келихом вина або ж за чашкою кави, що людині погано. І кожного разу двоє з цих людей врешті наважились на терапію, але щойно вони почули те, що в них, власне, депресія, можливо, і вони навіть отримали від свого терапевта вже контакт психіатра для того, тому що з психіатром теж треба зустрітися, поговорити, щоб він зрозумів, яка картина. Тобто це не так, що за направленням дали, виписали якийсь діагноз, і психіатр просто виписав пігулки. Він теж має поспілкуватися. Далі не пішло. Ну, це при тому, що це ті люди, які я сама, коли мала якийсь складний момент, вони мене підтримували і спонукали піти, звернутися по допомогу і таке інше. Ми можемо якось пояснити цей феномен? Знову ж таки, людей, які не проти цього, які навпаки навіть свого часу стимулюють і кажуть, що треба звернутися до цього, коли це йдеться про них, вони одразу роблять крок назад.
Ну, не хочу говорити в ствердній манері про цей випадок, бо я не знайомий з цими людьми.
Так, ну, ми не ставимо діагнозів по фотографії, ми просто намагаємося зрозуміти, чи тут можна взагалі говорити про тенденцію, чому так відбувається, чому людина лякається оцього.
Ну, давайте спробуємо замалювати таку картину. Тобто, перш за все, у нас є стигматизація, у нас є явище стигматизації, і ми сприймаємо це досить болісно, досить гостро, так, бо багато хто ще пам'ятає, що таке каральна психіатрія. Багато хто отримав це знання з молоком матері, умовно кажучи, так, і досі думає про те, що ну, світитися в межах психологічної допомоги – це все одно, що ну, якось поставити на собі хрест. Це стигматизація, і не обов'язково, щоб хтось в оточенні стигматизував цю людину, вона може стигматизувати себе сама. От. Є ще така уява про те, що я нормальний, мені достатньо там, не знаю, трішечки випити, а потім ще більше випити, потім ще більше випити, так, але навіщо мені ця психологічна допомога? От. Саме по собі життя з діагнозом, воно може трішечки змінювати. Нам треба зрозуміти, що діагностика, вона навіть у медицині, може вплинути на... Ну, коли ми говоримо про фізіологічні якісь проблеми, вона може вплинути на перебіг захворювання, вона може вплинути на те, як людина ставиться до своєї хвороби, так, і вплинути на поведінку. Коли ми говоримо про психологічний діагноз, то тим більше.
Угу.
От, тобто це трішечки змінює реальність, так, і презентація діагнозу, як у медицині, так і в психології, це, ну, окреме мистецтво. От. Далі, якщо ми говоримо про депресію, ми говоримо про те, що це не зовсім хвороба. От ми можемо якось нашу фізіологічну хворобу відокремити, так, і навіть якось відчужити від нашої особистості. Так, ну от, не знаю, ну от у нас ковід, так, цей ковід, він спочатку належав якомусь пацієнту зеро, так, якийсь був десь там на іншій половині півкулі. Зараз він трішечки до нас добрався, але це точно не ми, так, це якийсь такий зовнішній ворог. Коли ми говоримо про депресію, це щось, що дуже близько до нашої особистості. Що впливає на наші рішення теж. І, ну, це трішечки інший модус поведінки. І, перш за все, буває таке, що у людини з депресією ставлення до свого власного стану і до свого власного благополуччя, воно трішечки інше. Тобто, часто там бувають ідеї самозвинувачення і ідеї того, що я не вартий взагалі отримання допомоги, так, і взагалі це все...
Я сам на це заслужив, так, я сам так. винен.
І так. Це взагалі безнадійно. Тобто задача, власне, психолога, психотерапевта не стільки дати діагноз на першій сесії, скільки донести ідею, що можлива допомога, що ну, можна щось з цим зробити. Тобто це не безісходність.
Так, не вирок. В нас є слухач теж на зв'язку. Доброго ранку. Хто ви? Звідки ваше запитання?
Та я з Маріуполя. Запитання таке. Ну, хотів би запитати, чи правда це, чи ні. Щоб, мов, де пройшло скорочення державних коштів, ну, відпущених на медицину, і, ну, багато, зокрема, пацієнтів з психіатричних відділень випустили.
Цікаве таке запитання. Ну, по-перше, хотілося б, власне, побачити це перше джерело інформації, але, не знаю, пане Нарімане, можливо, ви можете прокоментувати це.
Ну, останні кілька років я не моніторив ситуацію, власне, психіатрії, тобто, як там зараз з фінансуванням, як там зараз з здатністю клінік утримувати стільки хворих, скільки потрібно. Я знаю, що певна криза зараз наявна. Навіть до того, як відбулися такі от зворушення в ЗМІ, в багатьох ПНД було дуже складно утримувати хворих, було дуже складно надавати їм належні умови. Однак це питання дійсно скоріше фінансування, ніж кваліфікованих кадрів. Тобто навіть надивлячись на те, що з психіатрією дуже важко, туди все одно йдуть люди, які прагнуть допомагати, які бачать в цьому своє покликання, які намагаються підтримати людей, які мають такий психіатричний статус. Це те, про що я точно можу говорити, бо я знаю ситуацію більш-менш по Україні з психіатрією.
От якщо ми вже зараз прийшли у це поле, я хотіла вже на сам кінець про це поговорити, але ми маємо певне бачення, стереотип з приводу психіатрії в принципі, що от якщо там потрапляєш в психіатрію, то з тебе роблять овоча, що тобто це таке лікування. От це пов'язане, я не знаю, можливо, з якоюсь такою певною оптикою там з літератури, з кіно або з радянських часів, от якою є ситуація наразі, і чи ми можемо говорити про те, що ці зрушення, власне, відбулися? Ви вже опосередковано про це зазначили, але, можливо, можете ще більше сказати.
Я можу сказати, що хороший психіатр, компетентний, так, який відповідає якимось сучасним стандартам, він точно ніколи не буде нав'язувати ліки до того, як точно не впевниться, що вони необхідні. Тобто просто так, про всяк випадок. Бо коли ми говоримо про ці ліки, які впливають на нервову систему, так, ми маємо розуміти, що там це дуже така складна процедура, хоча ліки покращуються, однак все одно є і побічні ефекти, є певне звикання, це впливає певним чином на ритм життя, так, треба їх приймати. І хороший психіатр, він перевірить, чи необхідно це взагалі, чи, можливо, достатньо психотерапії. І, як правило, є така от, є все одно рекомендація не просто відмахнутися від хворого пігулками, так, і сказати, що йди гуляй звідси, а дати ще уявлення про те, що є ще образ життя, так. Коли ми говоримо про депресію, є ще образ життя, є ще оточення, є ще психотерапія, яка має допомогти. І пропорційний вплив психотерапії і фармакології, він постійно змінюється протягом лікування складних психіатричних захворювань.
От, зокрема, наводячи приклади своїх знайомих, про які я вже зазначала, що один з цих прикладів – це коли пішли і отримали вже діагноз від психіатра і навіть почали вже вживати ліки, припинили, тому що нудить, тому що певна така дезорієнтація, і дуже важко от жити в якомусь цьому іншому, якомусь певному стані. По-перше, що можна сказати, тому що я десь чула, що, мовляв, це міф, що можна завжди підібрати препарат, який там буде тебе лікувати, але не впливатиме, власне, на тебе, тобто тебе не нудитиме там і таке інше, чи все ж таки це щось, що не можна змінити. Це є побічна дія у цього препарату, і ти мусиш з цим змиритися, просто вичекати цей момент. І, власне, людина припинила просто вживати ліки, тому що було дуже некомфортно. Це впливало, відповідно, на її роботоздатність, на, взагалі, те звичне сприйняття світу. Що тут ми можемо говорити?
Тут ми можемо говорити про те, що дійсно на сьогоднішній день у нас набагато більше препаратів, набагато ширший профіль препаратів, які ми можемо приймати, так? Однак коментувати рішення, яке було прийнято цими лікарями, я не можу.
Це зрозуміло. Тобто опція звернутися до свого психіатра і сказати, що я прям не вивожу, давайте спробуємо інший препарат, вона є.
Вона є, зазвичай.
Можливо, це буде препарат, який не буде так діяти на пацієнта.
Так, але варто розуміти, що є різні стани тяжкості, є різні особливості там метаболізму, і це все не так просто. Тобто, якщо б ми хотіли, ми б використовували якісь дуже м'які інтервенції, якісь дуже м'які втручання.
Про депресію ми поговорили, але ще є розлади інші, які, можливо, часто чуємо, наприклад, біполярний розлад. Ми часто можемо бачити з приводу там світових знаменитостей, хто має цю недугу і хто намагається дати раду з цим. От тут мені вже здається складніше. От знову ж таки, спростуйте, можливо, моє таке бачення, тому що мені здається, що от коли йдеться про біполярний розлад, то це щось більш страшне, аніж просто депресія. Знову ж таки, йдеться про оцей страх злякатися пацієнту, отримавши цей діагноз. От як бути, як не вдатися до якоїсь паніки?
Ну, скоріше, тут знову таки питання в тому, як цей діагноз презентується і ким він презентується. А при біполярному розладі ми також, як і при депресії, ми можемо очікувати на певні особистісні характеристики, які теж доповнюють цей діагноз. Тобто це не лише зміна в працездатності, це не лише там зміна в якості сну і так далі, і не лише емоції, які ми якось там відчуваємо, це ще щось, що впливає на нашу поведінку, на наше рішення. Але, власне, ну, що я як, на що я як спеціаліст маю звертати увагу, це на те, як від симптомів, як від симптомів ми переходимо до особистості. Так? Якщо ми говорили про психіатрів, то психіатр вислуховує певну особистісну історію, і він з неї виділяє певні симптоми. Так? От, тут у нього проявилася депресія, тут у нього знижилась якість сну, тут це вплинуло на його працездатність. З мого боку, я скоріше дивлюсь на те, як симптоми впливають на особистість, як від симптомів ми рухаємося до самої особистості. І це можуть бути і вразливі люди, це можуть бути люди, які дійсно можуть намагатися якось компенсувати свою стигму, свій діагноз у маніакальному стані, так, через якусь таку компенсацію, через якусь таку грандіозність. І інколи можна навіть казати, що для людини маніакальна стадія, ну, тобто стадія пожвавлення, так, вона навіть може бути трішечки більш небезпечною, бо тоді людина має дуже багато енергії, дуже багато ентузіазму і дуже низьке таке критичне мислення відносно власних дій. І тут дуже добре працюють такі групові види терапії, коли людина працює над своєю проблемою з іншими людьми, а не лише з людьми, які начебто мають такий здоровий статус.
З приводу ще шизофренії хочеться поговорити, тому що, ну, на превеликий жаль, це така лайка, ще з дитинства ми, там, те, що шизоїдний чи щось таке. Ну, тобто, про культуру вживання таких термінів – це взагалі окрема історія, але все ж таки це те, що ми чуємо реально там ще з дитячого майданчика дуже часто. Ось це клеймо, я би так сказала, і відповідно далі, коли виникає реальна можливість того, що це діагноз, ясно, що людина знову ж таки лякається і може заперечувати це. З цього приводу, ну, це знову ж таки якісь загальні такі штуки, наскільки реально, маючи от такі діагнози біполярного розладу, шизофренії, нарцисичного розладу, наскільки реально лишатися, як би мовити, в соціумі і розуміти, що, ну, так, у мене є цей діагноз, але це не означає, що кінець життя.
Ну, це навіть цей от перелік, в ньому різні ступені складності, так, якщо ми говоримо про порушення, то при нарцисичному розладі особистості людина може бути абсолютно функціональною, вона абсолютно може бути адаптованою, вона може бути навіть гіперадаптованою, так, бо її особистісна організація штовхає її постійно бути в чомусь грандіозною, бути в чомусь кращою, так. Ну, звісно, якість життя при цьому може бути дуже низькою, бо для такої людини з нарцисичним типом особистості, скоріше так навіть казати, більш коректно. А для такої людини просто дуже важливо бути на верхівці, або ж вона взагалі відчуває себе ніяк. І Це дуже складно.
І дуже часто це можна считати як просто амбітна людина. От ну, така так. Затята, амбітна людина, і збоку навіть не скаже, що це може бути якась проблема.
Ну так, але справа в тому, що ця амбітна людина потім відчуває себе повністю порожньо або ж в повній тривозі. Бо або я буду досягати вершини, або я буду відчувати себе ніяк. І загалом на ці досягнення часто штовхає відчуття власної якоїсь такої меншовартості. І ми часто можемо використовувати термін нарцисичний, так, ти нарцис, як певна така критика, типу, ти дуже сильно себе любиш. Так? Але, знову ж таки, тут, якщо ми рухаємося до особистості, до внутрішньої картини, переживається нарцисизм зовсім не грандіозно, переживається нарцисизм як дуже сильна вада, яку потрібно постійно компенсувати. І ну, тут дійсно, якщо ми говоримо про нарцисичну організацію особистості, так, то тут потрібна дуже тривала терапія. А якщо ми говоримо про тип особистості, який сформувався на певній травмі, так, травмуючому якомусь досвіді дитинства, так, який може бути навіть хронічно повторюватися, потім відбитися
на особистості.
Мені здається,
це розповсюджене саме в так. людей пострадянського простору, в тих паттернах, в яких нас виховували. Країна умовно. Вище, сильніше. Там.
Ну так. Ну там можна сказати, що є кілька кейсів таких, кілька, знаєш, такі, знаєте, таких гілок, за якими можна прокачувати свого персоналу. Персонажа, вибачте. Може, це звучить трішечки цинічно. Але якщо ми говоримо про це, то у нас завжди є і певна якась травма, певна вада, певна біль, є певна адаптація. Так? Тобто людина намагається якось жити зі своєю травмою, вона не перебирає найкращий спосіб, як з цим жити, вона бачить перший очевидний. Тим більше, що ці проблеми ми маємо вирішувати ще в дитинстві, коли ну, ніхто не може нас підтримати так нормально, ніхто не може. Ну, ми не можемо піти до терапевта, ми не можемо якось так працювати з цим. І часто людину в її проблематиці, в її неврозі тримає не лише її біль, а ще її адаптація. Як можна відпустити те, що тебе так довго тримало? Як може, ну, тримало на поверхні, на землі, так? Тобто, якщо ми говоримо про нарцисизм, так, якщо ми скажемо, що ти себе так любиш, що ти себе так штовхаєш на досягнення, то що, ну, якщо забрати це в людини, то що в неї залишиться? Так, тобто тут теж треба дуже обережно діяти. Ну, і, звісно, це не можна порівняти, наприклад, з афективним розладом, де дуже багато зав'язано на фізіології, на дуже багато зав'язано на метаболізмі. І тим більше шизофренією, де можна говорити про те, що у нас ну, дуже багато зниження когнітивних функцій і так далі відбувається.
Я думаю, що говорити про це можна ще довго і довго, і хочеться ще ставити запитання, але основне, у нас добігає до кінця ефір, але ми почули основне, що дуже важливо, власне, слідкувати за собою, що медикаментозне лікування це не є панацеєю, і дуже часто треба, власне, йти в терапію і з психіатрами, зокрема, що завжди є якась альтернатива, і це важливо. Наріман Дарвішов, психотерапевт, з нами спілкувався.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.